ናይ ሓለዋት እና ሰብ ሙያን ሆሙማንን ሐዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ዚማውስኪ ኣብ ኢጣልያ ርእሰ ሰበኻ ቬሮና ሰበኻ ስካሊጀራ ብምኽትሎም ኣባ ኣውጉስቶ ቸንዲ ተሰንዮም ንመቀራረቢ ዕለት 11 ለካቲት 2012 ዓመተ ምህረት ዝብዕል መበል 20 ዓመት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሕሙማን መሰናደዊ ናይ ክልተ መዓልቲ ጉባኤ ቅድሚ ትማል ከምዝጀመሩ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ብፁዕነቶም ካብቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ጉባኤ ወፃኢ እውን ካብታ ናይታ ከተማ 3 ኣባይቲ ሕክምናን 2 ናይ ቬሮና ሰበኻ መእለይ ህሙማን ዝተዋፅኡ ሰብ ሙያ ሕክምናን ሓኻይምን ተራኺቦም ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝተደገፈ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ከም ዝለገሱ ናይቲ መበል 20 ዓመት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን መርህ ቃል ተንስእ እሞ ኪድ እምነትካ ኣሕወየትካ ዝብል ወንጌላዊ ቃል ከም ዝኾነ ክንገርን ከሎ ብፁዕ ኣቡነ ዘመዊስኪ ቅድሚ ትማሊ ንግሆ ምስ ናይ ቬሮና ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጁዜፔ ዘንቲ ከም እተራኽቡን ቀፂሎም እውን ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ዮሃንስ መጥመቕ ዘሮዚ መንበረ ጥበብ ስነ ሕክምናን ነቲ ተቋም ቤት ሕክምናን በፂሖም ምስ ሓለፍትን ሰብ ሙያ ሕክምናን ህሙማንን ተራኺቦም ኣብ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተደገፈ ናይ ህሙማንን ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕናን ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣስተምህሮ ከም ዝሃቡ ትማሊ ንግሆ ኣብ ቦርጎ ትሬንቶ ዝርከብ ናይ ስነ መትኒ ቤት ሕክምና ሓለፍትን ተመራመርትን ተራኺቦም ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዘሎ ርክብ ብመሰረት ስልጠናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ኣደጊፎም ቀፂሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ስነ ማርያምነትን ጽኑዕ ተኸላኻሊ ናይ ህይወት ባህሊ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ከም ዝለገሱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።